käsi käes.
Kord astus üks põllumees mööda oma põllu äärt ja vaatles valmivat vilja. Mõni aeg tagasi oli ta siin külvates käinud. Siis ühel päeval olid väikesed rohelised lehealged annud teada sellest, et mulda visatud seeme oli idanenud. Päikese vihma käes tema hoolsa järelvalve all olid nisutaimed kasvanud, pealoonud ja nüüd valmis iga peases vili, kõik terad hoolsast reas. Ja mehe mõttel liikusid ühe teise põllumehe juurde, kelle jaoks tema ise oli see oodatav vili. Taevane põllumees oli kord tema südamesse oma seemne külmanud, oma poja seemne, kes nisu ivana oli kukkunud mullasse ja surnud ka tema pattud eest. Surnud, et tema võiks elada. Ka see seeme oli tärganud ja kasvanud ning nüüd tundis mees, et temagi on selle Jumala nisu iva laps. Üks nisu iva Jumala nisu peas, kus tema ümber on Jumala poolt tema kõrvale seatud usukaaslased ning nisu pea on nagu issanda peo pesa, kus nisuterad kasvavad üksteise kõrval koos lõikuseks. Ta oli kogenud seda suurt peo pesa enda ümber kõigis olukordades. Tuules, tormis, paduvihmas, suvekuumuses. Kui terve nisupõld oli lainetanud olukordade nii tihti suunda muutvate tuulte käes, oli tema tunnud end turvalisena just nii kaua, kui tal püsis meeles, kellele kuulub põld ja vili. Nii nagu päike ja vihm valmistasid saaki tema põllul, nii valmistasid õiguse päikese kiired ja õnnistuste vihmad ka teda ees seisvaks maailma lõikuse päevaks. Nii nagu umbrohi oli püüdnud takistada vilja kasvu tema põllul, nii olid mured ja ahvatlused, kahtlused ja kiusatused püüdnud tema usutaime ja selle vilja lämmatada. Aga samuti nagu tema põllumehena oli võidelnud umbrohuga oma põllul, oli ka taevane põllumees ise võidelnud umbrohuga, mis ähvardas taevas saaki hävitada. Tema oli võitnud ning pakkus seda võitu oma kohalolu läbi igale nisuterale oma põllul. Nii nagu viljaseeme pidi jääma nisu peasse kuni lõikuseni, nii pidi temagi usus jääma oma Jumala suurde ja armastavasse kätte ning tema suurde ja vahest ehk mitte nii armastavasse peresse. Sest enne lõikusaega vilja peas eest pudelenud seemned ei jõudnud põllumehe salve. Ees seisid rehepeks, tuulamine ja sõelumine, mis pidi eelnema vilja kogumisele salve. See kõik aga ei valmista vilja, vaid toob juba olemasoleva valminud vilja nähtavale, eraldades sellest kõik, mis ei ole vili. Mõeldes kõigele ees ootavale, seisatas mees oma peaaegu valminud viljapõllu ääres, pani kokku oma tööst parkunud käed, tõstis silmad üles ja palus. Issand, kes armastad mind rohkem, kui ma mõista suudan, tänan, et sina hoolitsed minu eest hoopis paremini, kui mina oma viljapõllu eest ja et ma võin sinu armust ükskord olla sinu salves igavesti. Sellise natukene teissuguse alguse sai meie tänane saade pealkirjaga Mina olen Kristuse poolt. Miks just selline algus? Sest me tahame täna rääkida viljast ja viljakandmisest nii meist viljana kui ka meist põllumeestena ja muidugi kõige suuremast põllumehest, meie taevasest isast, kes vilja kasvatab ja kes armastavalt oma põllu eest hoolt kannab. Täna on sel teemal siin stuudios arutlemas kaks meest. Mõlemad mehed on natukene ka Jumala põllumehed, sest mõlemad mehed on pidanud koguduse vanemaametit ja mõlemad mehed ootavad, et Jumal neis oma vilja kasvataks. Ja need mehed on siis Rain Siim ja Kuno Kõrgend ja mina olen Ehalobjakas. Mul on alati meeldinud see saadete ettevalmistamise periood, sest ma kogen siis alati hästi palju Jumala juhtimist. Ja kui ma seekord sain südamesse selle vilja kandmise ja vilja kasvatamise mõtte, siis ma ütlesin taevaisa, aga kust ma leian ühe põllumehe. ühe tõsise põllumehe, kes tegelikult ka vilja kasvatab, niimoodi seda päris vilja. Natuke aega mõtlesin selle peale ja siis andiski Jumal mulle mõttesse Kuno, kes tõesti oma põhitöö kõrvalt tegeleb ka vilja kasvatamisega. Ja see on nüüd kohe mitmekordne põhjus, miks Kuno on täna siin saates. Ja nüüd ma tahangi teile mehed sõna anda. Milline on teie emotsioon selle vilja kasvatamisega?
Mina siis olen see poolpõllumees, nagu sa ütlesid, et aga olen tõepoolest seisnud oma külvatud viljapõllu ääres, mis on juba küpsemas või küpsenud ja see on selline võimas ja ülev tunne. Tunnetad kohe seda, et ega minu osa on seal väike. Päris põllumehe puhul on osa ikkagi väga vajalik. Kui sa kevadel ainult seemne mulda viskad ja sügisel tahad sinna minna vilja lõikama, siis sealt on kas väga vähe lõigata või mitte midagi. Nii et põllumehe amet on eelkõige, ta peab olema väga hoolas ja ta peab olema samas ka väga tähelepanelik. Ta peab käima seda külvatud vilja vaatamas ja jälgimas, et umbrohi tal ei hakkaks liiga tegema või kahjurid seal oma tööd ei teeks, mis võib hävitada pea kogu saagi, nii et kui see vili on juba valminud ja lokkab põllul, siis läheb taas tahtmata mõte sellele, kes teda ikkagi on kasvatanud ja kastnud ja kes on talle päikest kinkinud, nii et see ei ole meie võimuses, aga seda teeb meie taevane isa, kes meidki kasvatab. Ja küllap on nii kui Jeesuski tõi oma tähendamissõna meile ühest põllumehest, kes võitles seal umbrohuga. Nii tuleb ka meil võidelda ikkagi oma vilja kasvatamisel ka põllul umbrohuga, et kuigi tänapäeval on põllud väga suured, mina võib-olla kasvatan vilja praegu kuskil 4 või 5 talu, endised Eesti aegsed talud, mis olid nende põldude peal, et viis kasvatati veel vähe vilja ja hariti teistmoodi, nüüd on kahjuks need mürgid, mis siis veel saavad jagu sellest kohutavast lokkavast umbrohust. Aga olen ka kitkunud käsitsi nii nagu Jeesuse tähendamissõnas seda umbrohtu põlluservadest, mis siis kipub vilja lämmatama ja olen seda ise kogenud, et koos selle umbrohuga kahjuks tuleb ka välja seda kasulikku ja head vilja, et päris põllumehe seisukohalt on see siiski kasulikum, kui et kogu see saaks seal põllu ääres häviks ja teine mõte on sellele, et see umbrohi saab ära kitkutud ja hävitatud, et muidu see seeme sellest umbrohust langeb sinna põllule ja järgmisel aastal on seal seda umbrohtu veel kordades rohkem. Siingi selline paralleel võib-olla piibliga, kus Jumalgi on pidanud hävitama väga palju halba, et see halb enam ei leviks ja ei areneks. Et põllu pealt on päris mitmeid selliseid mõtteid ja paralleele, mis lähevad ka meie vaimuliku kasvamisega ja Jumala tööga kokku.
Mina küll ei ole päris põllumehena vilja kasvatanud, aga ma olen oma pereringis kartulipõldu rohinud ja ainult käsitsi seda teinud. Eks see on küllaltki vaevanõudev ja raske seda käsitsi teha, aga kui me hakkame mõtlema sellele, et mis on meie osa kõige selle vilja kasvamise juures või saagi saamise juures, sel hetkel, kui see higi voolab, võib isegi olla küll suur, et küll mina teen ikka palju, et seda saada, aga tegelikult kui tühine osa on see hool, mille meie sinna juurde paneme ja kuivõrd suure osa teeb tegelikult Jumal ära. Kõik see päike, mille ta laseb paista ja vihm sadada ja see ime, mis toimub selle vilja tera sees, et sellest hakkab kasvama see taim, kui sa kõike seda eemalt nii-öelda korraks vaatad, siis see on suur Jumala ime ja meil on tegelikult üks väike tühine osa kõige selle saagi saamise juures. Või ka seda saaki ju ei tuleks, kui meie oma osa hooletus jätamise on küll väga väike osa, mida me teeme, aga ometi väga vajalik osa ja Jumal on annud ka meile, ma osun, selle osa õnnistuseks, et ka meie oma käsi külge pannes näeksime, tunneksime rõõmu selle saagi saamisest ja näeksime ka, et kui imeline on see osa, mida Jumal tegelikult ju lisab.
Kui meie tänane saade on pealkirjaga Mina olen Kristuse poolt, siis ma loeksin siia vahele ühe teksti ka esimese Korintuse kirjast. Sest kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolt ja teine, mina olen Apolluse poolt, siis eks te ole nagu inimesed kunagi. Mis on siis Apollos või mis on Paulus? Mis muud kui käsilased, kelle te kaudu te olete saanud usklikuks ja seda mööda, kuidas issand kummalegi on annud? Mina istutasin Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. Nõnda ei ole siis midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes laseb kasvada. Istutaja ja kastja on ühesugused, kuid kumbki saab oma palga oma töö järele. Sest meie oleme Jumala kaastöölised, teie olete Jumala põllumaa ja Jumala ehitus. Et siit tuleb ka see ilusti välja, et meil võib olla see austav osa olla Jumala kaastöölised tema viljapõllu kasvamisel. Aga tema on selle asja niimoodi seadnud, et sealt väikesest viljaterast tõesti tuleb taim, tuleb uus vili kõik välja. Tema on selle süsteemi käima pannud ja me ühes saates kunagi rääkisime ka sellest, et kui väga Jumal igatseb meile teada anda, mida ta tahab meie südames teha ja millist vilja ta tahab seal kasvatada, sest ta on tegelikult pannud iga seemne sisse oma evangeeliumi. Iga inimene, kes seemet külvab või näeb seda põllupidamist ja vanal ajal inimesed olid ju põlluga hoopis tihedamalt seotud kui tänapäeval, iga kord sa näed, et nisu iva peab surema selleks, et ta saaks vilja kanda ja küllab see on paraleel ka meie suremisele, ise enda plaanidele, ise enda tahtmistele ja arvamistele selleks, et Jumala tahe saaks vilja kanda meie südames.
Ja et see Jumala töö on nii nagu ühest viljaseemnest hakkab kasvama ju taim välja. Kas meie saame panna ühe viljatera kasvama? Võtame kätte ja ütleme talle, et hakka nüüd kasvama. See on meie jaoks ju võimatu. Kui me vaatame sellest Jumala viljast inimeste seas, siis on ju samamoodi, et meie ei saa ju öelda kellelegi, et sina hakka nüüd äkki kandma vaimuliku vilja. Et see on meie seas võimatu, aga see on Jumala töö, mis paneb selle seemne idanema ja sealt kasvab üks viljakandev taim lõpuks välja. Meil on oma väike osa, aga tegelikult see on Jumala vaim, kes kõik selle suure töö ja selle tõelise kasvamise tegelikult ju ellu viib selle väikese seemne elus.
Jah, nagu põllumees peab ikkagi selle seemne sinna mulda panema ja külvama. See on see tema, noh, ütleme väike osa, aga tema ei suuda ka teda seal kasvatada. See on juba Jumala ime. Põllumehe osa on siiski see seeme sinna mulda külvata, et see on meil ka vaimulikus elus selline osa. Meie ei saa seda seemet seal kasvatada ja arendada, see on juba Jumala osa sellega tegeleda. Küll on siin võib-olla väike mõtlemiskoht see, et põllumees peab enne selle seemne külviga selle põllu ettevalmistama selleks külviks. Mis on nüüd vaimulikus mõte see põllu ettevalmistus? Võib-olla põllumees läheb ja kultiveerib ja silub ja teeb, aga meie puhul oleks see põllu ettevalmistus pigem see, et me peaks vast rohkem endasse vaatama. Et meie eeskuju ja käitumine ja et see on võib-olla seal vaimulikul põllul just see põllu ettevalmistus, et me ei pea sel puhul tegelema nii palju kellegi teisega, vaid ise endaga, et siis oleks sellist pinnast kuhu külvata. Sel puhul peame palvetama tõsiselt ka enda pärast, et me oleksime nagu selle külvatava põllu ettevalmistustöödel sobivad ja teeksime õigeid asju, ütleksime õigeid sõnu. See valmistab väga suurel määral tihti inimeste juures, kes meiega kohtuvad ja koos on selle pinnas ette, et millal see õige külviaeg on, seda teab Jumal. Nii nagu põllumees käib põllu ääres kevadel ja ootab, et maa oleks juba soe ja piisavalt kuiv ja seal on ka omad sellised asjad, et see ei ole nii lihtne. Samamoodi nagu vaimulikus elus, et peame seda põldu ette valmistama teinekord ja võib-olla väga pikka aega.
Meil on vaimulikus elus võib-olla selle tavalise põllumehe ees natuke eelist ka. Tavaline põllumees alati ei ole nii Jumala kartlik, et ta ütleks, et issand, millal sina ütled, et põld on valmis, et võib külmata. Noh, on ju põllumehi, kes ei usu Jumalat erinevalt kuunast. Aga vaimulikul põllul võib-olla me ka vahest läheme ise krõbistama, aga meil on võimalik loota selle taevase põllumehe peale, kes tõeliselt armastab igat inimest siin maa peal ja ta ei taha, et kellegi inimese südame see põld saaks songitud kuidagi valesti või ära soperdatud, et sealt vilja ei tuleks ja selles mõttes on ju nii ja üleskutse kõigile nendele, kes on Jumala põllumehed, ükskõik mis ametis, kõik ei pea olema tingimata kogutsevanemad, et me annaksime ennast täiesti juhtida sellele kõige armastavamale põllumehele, selle kõige suuremale põllumehele, et kui karjaseid koguduse vanemaid pastureid nimetatakse karjasteks ja öeldakse, et piiblis, et nad oleksid ustavad, kuni ülim karjane tuleb, eks, ja et nad oleks temal ustavad, siis põllumehe kandi pealt on ju samamoodi, et need põllumehed oleksid ustavad sellele ülimale põllumehele, kes tõesti igatseb seda saaki näha ja igatseb igast inimesest kasvatada tegelikult selle taevaisa taime. Siin enne salvestuse algust, Rain, just sa tõid sellise toreda näite sellest, kuidas sinu usuelu alguse sai, et see oli ka väga palju seotud selle põllumaa valmistamisega.
Et jah, et see lugu nagu tegelikult hakkab pihta ammu enne seda, kui mina Jumalaga tuttavaks sain. Et nii nagu ma usun, paljudel meist on tegelikult ju kuskil see seemne külvamine toimunud läbi vanavanemate. Läbi selle ju nõukogude aja, kus tihti meie enda vanemad võib-olla, kas olid surutud olukorras või no, ei räägitud, ei tunnistatud sellest, aga vanavanemad tihti olid need, kes need asju ju lastele rääkisid ja ikkagi seda usku edasi kantsid ja olid need nii-öelda põllumehed, seemne külvajad. Ja nii ka minul oli vanaema see, kes mulle rääkis neid lugusid siis Jeesusest ja ma olen tal ääretult tänulik kõige selle eest. Selle saatega seoses, jah, mul tuli meelde mu vanaemast üks selline tore lugu, et seal, kus me elasime, sinna tuli üks tore pastor, kes tundis inimeste vastu huvi ja külastas ja oli tõesti südamlik. Ma olen hiljem kuulnud tagantjärgi, et ta ei olnudki väga suurem asi kõnemees, aga see ei olnudki tegelikult kõige tähtsam, vaid kõige tähtsam, miks inimesed tulid kirikusse teda kuulama või temaga nii-öelda koos olema see, et ta tundis Kristust ja ta elas seda läbi, elas seda suhet Kristusega läbi koos suhetega nende inimestega. Hiljem kahjuks küll see pastor suri ja tulid ka teised karjased ja kahjuks küll juhtus nüüd nii, et seal hiljem sai õpetus ehk tähtsamaks kui inimesed ja sai ka inimeste vahelised suhted rikutud. Selles linnas oli ka üks teine pastor, teisest kogudusest. Tema oli ka tegelikult selline inimeste pastor, kellel meeldis inimestega suheld ja ma tean, et ta oli ka tervise poolest küllaltki haige inimene. Aga ta andis endast kõik, mida ta sai inimestega suhtlemisel ja ta külastas neid vaatamata sellele, et ta oli viletsa tervisega. Ja ma tean, et mu ema ja vanaema käisid teda tihti kuulamas ja see mees, kuigi ta ei olnud tegelikult üldse selle koguduse pastor, kuhu mu vanaema kuulus, ta käis vaatamata sellele neid külastamas ja seda sugugi mitte mingisuguse tagamõttega, vaid ta siiralt tundis huvi inimeste vaimuliku käekäigu vastu. See on mulle ka jätnud tegelikult küllaltki suure mulje või mälestuse ja ma arvan, et ma oma praeguseski elus ja selles rollis, mida Jumal on mulle usaldanud, on see jätnud selle jälje, et lõpuks on ju inimesed kõige tähtsamad ja see, mille pärast ju siin see võitlus käib, ongi inimeste pärast. Loomulikult ma ei tee tühjaks ju õpetu, kõike see, mida me usume ja mida me teame ju Jumalast, aga õpetus on ju kõik ju see, mis toetab inimese päästmist. Et see südamlikus ja inimestega arvestamine ja inimestele tunnistamine läbi oma elu ja kõige selle, kuidas meie oleme oma südames Jumalat kogenud, on see, mis tõesti töötab ja mõjub.
Ja meil on tõdeda, et selle südamliku pastori poeg on täna Tallinna koguduse südamlik pastor. Nii et me näeme seda ka mõnes mõttes täiesti edasi minemast, et kui isa oli tõesti südamlik ja teinis Jumalat kõigest hingest, et siis ta on ka pojale suutnud seda edasi anda, seda südamlikust ja soojust.
No nii, mina tegin selle otsa lahti selle maa harimisega ja Rain siin teie hea näite ja mul meenus ka üks lugu ka minu vanaemast ja vanaisast. Minu vanaema pöördus sõjaajal, sai ristitud ja ka tema lapsed, kuid vanaisa oli sõjas ja tuli tagasi ja tema vaimulikest asjadest ei olnud huvitatud. Kuigi teda huvitas väga vana testament ja Iisraeli rahva rännakud, kuna ta oli ajaloost huvitatud, siis need teemad pakkusid talle huvi, aga see oli ka kõik. Küll meeldis talle vanaemale ette lugeda, tolle ajal ei olnud kirjandus saada, siis kui kuskilt midagi saadi eestikeelset, siis tuli see käsitsi ümber kirjutada ja kümnete raamatute viisida luges vanaemale siis neid tekstisid ette, mida vanaema siis kirjutas käsitsi. Need raamatud on siiani säilinud, kuid siiski see tema huvi ei äratanud ja kui sinnagi kogudusse tuli, tuli mõne aja pärast pastor ja külastas neid. Vanaisal oli väike selline aiamaa seal maja taga ja vanaisa trehvas olema just seal peenarde vahel midagi tegemas ja see pastor läks ka siis sinna aeda ja hakkas nagu rääkima temaga, mina seal juures ei olnud ja hiljem vanaema rääkis seda ja see pastor läks sinna peenra vahele ja hakkas koos vanaisaga porgandeid rohima, hakkas tegema seda lihtsat tööd, mida vanaisagi hakkas teda aitama ja siis seal vestlesid ja ega ma palju muud ei teagi, millest ja kui pikalt, kuid kui see pastor läks ära, siis vanaisa, ma ei tea ja ma ei mäleta neid sõnu täpselt, aga ühesõnaga see külastuskäik pani siis seemne kasvama, ütleme niimoodi nüüd, põllumehe keeli.
Ja nende mõtetega, nende ime ilusate mõtetega. Läheme nüüd esimesele muusikapausile ja kuulame laulu, mis räägib Jeesuse sarnaseks saamisest ja sellest meie püüdest Jeesuse sarnaseks saada ja sellest otsingust, kuidas me saame temaga üheks niimoodi, et tema meist välja paistab. Laulu nimi ongi Rohkem Jeesuse sarnaseks ja laulab Annika Mai Purje. Ja kuule, sa oled kuulamas saadet Käsi käes, täna siis pealkirja all Mina olen Kristuse poolt ja me räägime viljakandmisest ja viljakasvatamisest ja stuudios on siis põllumehed. Üks sellises sõna otses mõttes põllumees ja ka koguduse põllul pikka aega töötanud mees Kuno Kõrgend ja teine siis tõesti koguduse vanem Rain Siim, kes ei ole küll päris elus põllumees. Aga on kogenud seda, mida tähendab see Jumala põllumees olla. Mina olen Eha Lobjakas ja ma just mõtlesin, kui Kuno ja Rain siin rääksid neid imetoredaid olukordi oma esivanemate eludest, kus tõesti me näeme, et südamlikkus teeb ära seda, mida teadmiste jagamine ei saa varaku teha. Ja hakkasin mõtlema selle reaalse põllu peale, et kui nüüd Kuno põllumehena seisab seal põllu ääres ja kuulutab sellele põllule mingisuguseid fakte, aga umbrohtu ei kisu, ei hoolitse, ei jälgi, ei vaata, kuidas saaks kaitsta või hoida või kuidas saaks kõigele lõigata. Aga noh, niimoodi teoreetiliselt teab asju hästi, et ilmselt see vili ei kasva väga hästi.
No mina julgen öelda seda, et mina tean küll vilja kasvatamisest ja põllu harimisest väga vähe need viimased 10 aastat, mis ma seda pool hobikorras teinud olen, et mõnigi põllumees võib-olla, kes on haritud ja palju rohkem ja kauem seda harinud, võib mõne asja peale nüüd kukalt kraatsida, et mida see mees räägib. Aga noh, tõsi ta on, et ega ütlemise peale ei muutu midagi ja vaatamine ka on pool asja, kui sa näed põllul mingit viga, rapsi põllus märkad, et seal on hiila mardikas tuld rapsi õitsemise ajal ja neid mardikaid hävitama ei hakka, siis on päris kindel, et see saak kävib pea täielikult. Siis tuleb tegutseda, kui sa midagi märkad.
Kuidas on nüüd vaimulikus elus nende mardikatega, et no, koguduse vanemad?
No see ongi just see teema, et eks koguduse ülevaataja või kuidas teda kusagil on nimetatud piiblis, peab samamoodi jälgima seda põldu, vaimuliku põldu, mis tema ülevaatamise all on, et ta jälgiks neid ja vajadusel siis püüaks omalt poolt siis midagi teha, mis tema võimuses on. Loomulikult on ka põllumehel põllul selliseid asju, mille vastu tema ei saa, kui tuleb suur torm ja lööb selle ilusa peaaegu valminud vilja maha, mida enam praktiliselt koristada ei saa, siis see ei ole tema võimuses. Et vaimulikus elus on ka kindlasti selliseid olukordi palju, kus sa püüad teha seda, mida sa oskad ja suudad. Ja vaimulikul põllul on see asi, et ikkagi need inimesed, kellega tööd tehaks, nemad otsustavad ise. Põllumehel põllul vili ei saa nüüd otsustada, kas tema tahab kasvada või tema ei taha kasvada. Vaimulikul põllul on see asi selles suhtes pisut teine. Kui ikkagi see me ei taha idaneda ja kasvada sellel vaimulikul põllul, siis põllumehel ei ole seal kahjuks midagi teha. Ja see ei käi ainult põllumehe kohta, vaid ka Jumal ei suuda seal midagi teha.
Suur Jumal, suur võimas Jumal, kes kõik me ümber on loonud, sõltub inimese valikust.
Ja
et armastab meid nii võrd, et tema armastuse sisse käib see, et meil on õigus vabalt valida.
Ja see on kahjuks jah, selline väga suur erinevus nüüd päris põllu ja vaimuliku põllu vahel, aga enne muusikapala jäi meil see teema nüüd heast ja halvast pastorist võib-olla pisut niimoodi kole konkreetselt kõlama, et kõik head kõnemehed ei ole sugugi head pastorid. Et need olid nüüd ühest vaatepunktist meie esivanemate kogemus, aga kindlasti võib olla vastupidiseid näited. Ega põllumeeski ei saa kõiki põldusid ühtemoodi harida. Üks vili tahab ühtemoodi väetist ja teine teistmoodi väetist ja ühte umbrohtu saab ühe asjaga tõrjuda teist teisega. Nii et nii nagu põllul, nii ka inimeste seas ei saa ühe vitsaga nüüd võtta, et üks on hea ja teine paha. Et need ja. Olid nüüd meie näited.
Käsi käes.
Inimlikult me tahaksime näha oma tegudel kohesid tagajärgi, et mina teen ja sellega juhtub nii, aga vaimulikus elus see, nagu me juba alguses rääkisime, selle seemne kasvamine, tegelikult või see idamnema hakkamine ei ole ju meie võimuses. Meie eest on selle võime hoolitseda selle eest, aga mitte seda kasvama panna.
Sest see on igal juhul Jumala töö ja me kõik oleme kuulnud väga palju, kui inimesed ütlevad, et näed, ta ütles selle lause ja see pani mind mõtlema. Nii et inimene hakkab mõtlema, aga nüüd Jumal ikkagi, Jumala vaim on see, kes ainsena saab uue elu alustada ja seoses nende vigadega, mida me võibolla vahes teeme, mida me kõik teeme, me peame enda suhtes olema ka halastajad et, ja ka need Jumala riigi töötegijad, kes võibolla tolles situatsioonis selle ühe inimesele nagu ei mõjunud, Jumal kasvatab meid kõiki. Ja me võime edasi astuda ja mõelda, et aga selle ma tegin valesti, aga issand, ma tahan nüüd ikkagi rohkem sulle kuuluda ja rohkem, et sina minu läbi tegutseksid, et need sellised võibolla ka meie elude vead õpetavad meid ju alandlikult minema Jumala ette ja ütlema, et sina oled minu põllumees, tee minus see asi korda. Kasvata ja õpeta mind ja räägi minuga nii, et ma tahaksin teistmoodi, et ma saaksin aru ka seda, et ma olen täiesti sinus sõltu. ja et sina võid mind kasutada nii, et see vili tuleks hea.
Teinekord võib-olla ei olegi tegemist sellega, et konkreetselt midagi on valesti tehtud, aga inimestena me kohe ei näe seda vilja ja siis muidugi võib minna südaharaks ja küsida, et mis ma siis nagu olen valesti teinud, aga Jeesus ütles, et üks on, kes külvab ja teine on, kes lõikab ja oma jüngritele, et ei olete nüüd lõiganud seda, mida te ei ole külvanud, et me kunagi ei tea, kes on selle vilja idanema pannud või see, kes on seda seemet ju külvanud, et kas ta ka seda lõikust näeb. Inimesena on see väga raske läbi elada, kui sa oled vaadanud, kui palju sa oled seda vilja külvanud ja oma arust nagu püüdnud Jumalaga kõike seda koos teha ja sa vaatad, et seda vilja ei ole, et mis siis nagu on?
Jah, aga selle kohta on paljud inimesed oma elukogemusi rääkinud kas või oma peredes, oma abikaasadega või on seda juhtunud lastega, kus see külvaja on juba ammu mullal ja siis alles hakkab see seeme idanema ja kasvama ja sellest saab hea vili.
Et ärgu see siin nagu meid hirmutagu, kui me ei näe seda vilja kasvamist.
Just.
Et mul on ka julgustuseks need Pauluse sõnad, kus ütleb, et kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Ma räägin uuesti jällegi inimlikult, on see põhjuse tagajärg tahavad olla nii seoslikud, et sellel peab olema tulemus, siis ma olen ka selline innukas.
Ja mina selle koha peal alati toon seda näidet, et Noa kulutas 120 aastat ja päästis ainult oma pere. Kas ta tegi midagi valesti seda kulutust edasi andes ja laeva ehitades? Ta järgis ju täpselt Jumala nõuandeid ja on öeldud, et ta oli vaga mees ja ta käis Jumalaga ja ta tegi oma osa ustavalt. Ja see on minu mõelest ka kõigile tänastele põllumeestele üks kõik, kus põllul meie töötame, et see ei sõltu alati ainult tegijast, vaid see sõltub ka sellest pinnasest tõesti, kuhu see seeme langeb, et me ei pea ennast nagu materdama, aga me peame vaatama, et me oleme Jumala tööristad, et me oleme tema käes ja tema põllul ja tema tõesti juhtimisel seal.
Ja nagu ma selle Pauluse kirjakoha välja tõin, kui ta ütles, et kui ma olen nõder, see tähendab, et sa oled laskunud täiesti Jeesus ette, et ainult siis saab ta sind vägevaks teha ja ta saab sind kasutada. Et tõesti, millal ja kuidas see vili valmib, see ei saa ollagi meie juhtida ja käsutada. See on Jumala põld tegelikult lõpuks. Me ka tihti unustame selle ära, me mõtleme, et see on meie põld ja meie peame seda vilja kasvatama. Aga tegelikult on see Jumala põld ja meie oleme sinna kutsutud töötegijad. Ja üks ilus koht mul ka kogu aeg on meeles, kui Saalomon sai kuningaks ja Jumal tuli tema juurde ja küsima, et mis ma peaksin sulle andma. Ja see hoiak, mis kõneles Saalomonist, mida ta ütles? Ma olen nagu pisike poiss, ma ei suuda minna ega tulla. Mida see ütleb? See on suur alandlikkus. Jeesus ütles ka õppige minust, sest mina olen alandlik. See on ühe, kui me räägime, olgu see kristlane, olgu ta kes iganes selle Jumala põllu peal, siis on see alandlikkus see, mille kaudu õpetaja või kes õpetab meid, kuidas sellel põllul saab töödata ja mis seal tuleb, saab alles tulla. Alles siis, kui meie oleme alandlikud, kui me oleme nagu pisikesed poisikesed, ütleme, et issand, meie oleme siin võimetud, et tule sina ja tee see töö ja õpeta meid.
Teie mõlemad koguduse vanematena või siis nii öelda, nagu me täna ütleme, Jumala poolt seatud põllumeestena. Põllu peal see vili üksteisega hästi riidu ei lähe, eks ju. Niimoodi, kui me võtame seda päris vilja, et seal vilja peas sees tavaliselt madinat ei ole, künarnukiga tõukamist kah ei ole, aga koguduse sees ja Piibel räägib sellest palju, et me oleme vahetavad lihalikud, et see meie kasvamine Kristusest sõltub temasse jäämisest ja paraku 24-7 inimesed ei jää Kristusesse. Mõni ei ole veel õppinud seda, mõni on mingi elu olukorra tõttu võib-olla löödud hetkel päris ribadeks. Igatahes tekib olukordi, kus inimesed on oma vahel vaenus või konfliktis ja nüüd koguduse vanem on see, kel toodatakse, et ta nüüd mingi õiglas otsuse langetaks või kuidagi moodi sekkuks. See, mida ma küsin, on seotud selle meie pealkirjaga. Mina olen Kristuse poolt. Inimestena me oleme kalduvad konfliktides võtma pooli. Ja arvame, et selles olukorras see inimene ikkagi vist on nagu õigemini toiminud kui teine. Ja meile tundub niimoodi.
Tõsi ta on, aga põllumees, ütleme põllul, hoolas põllumees käib ikkagi läbi kõik oma põllud, vaatab kogu vilja ja püüab siis kõigi põldude ja kõigi nende üksikute põldude osadele, kas siis anda väetist või teha seal umbrohu tõrjet või mida vaja. Eks koguduses on enam-vähem sama moodi, et koguduse vanem peaks kõigiga suhtlema ja olema nagu suhteliselt erapooletu. Ma ei ole nüüd väga paljude koguduste töö ja eluga kursis, aga koguduses sageli kipuvad tekkima niisugused grupid. Tihti on see hea, vahest kipub seal tulema ka erimeelsusi, on ka inimesi, kes tahavad pisut üle oma võimete, vahest saada mingisuguseid positsioone ja teistele väheks ülevalt alla vaadata, et koguduse vanemal ongi vähe selline tasandav roll või ta peaks siis suutma lähendada neid inimesi, selgitada neid positsioone ja kui tema siis on suht neutraalne, et ta nüüd väga ühegi sellise, noh, ütleme, tänapäeva mõistes parteiga, noh, kogudustes nad nüüd nii konkreetsed ja ei ole, kuid ikkagi on nooremad, on vanemad, on keskealised, kõigil neil on võib-olla oma huvid või tegevused ja siis oma nooremast teast mäletan vanemad kurtsid ikkagi, et noh, nooremad ei taha meiega koos teha ja muusikalisi asju ja niimoodi, et oli nagu väike niisugune. Koguduse vanem peaks suutma ja selliseid asju nagu nivelleerida, et ei tekiks niisuguseid väga teravaid piikisid. Et kui neid jälgida ja neid eos juba vähekese suuta ära hoida, siis on suur võit käes, sest kui üks asi läheb väga kasvama nagu põllul umbrohi, kui sa lased ta ikkagi käest ära, ütleme nii, siis ta lämmatab seda vilja, sealt ei ole enam saaki loota, suur häda on see umbrohi sealt ära saada ja mõnda umbrohtu enam ei saagi, sest ta juurestik ja ta on niivõrd tugev ja võimas, et ta ei hävinegi, sa võid teda mürgitada ja natuks aega ta põeb ja on longus, aga siis ta kasvab jälle edasi, nii et koguduses on umbes sama moodi inimestega, et kui ja ka vaimulikus elus, kui üks asi lastakse käest ära, siis on teda väga raske pärast õigesse rööpasse saada. Ükskõik siis, kas on need inimeste vahelised suhted või on need inimese vaimuliku kasvamise probleemid. Kõiges on alati kasulik võimalikult vara neid asju lahendada, siis on see kergem ja tihti on see ainuke võimalus, kui asi läheb nagu umbrohi võimsaks ja suureks, siis vili kas hävineb või igal juhul kannatab väga, väga tõsiselt see saak.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja täna sellise meheliku saate sisse laulab Annika Mai Purje ka järgmise laulu. See laul pealkirjaga siis Mu hing kiidab issandat ja ma usun, et meil kõigil nii meil siin stuudios kui ka raadiokuulajatel on põhjust issandat kiita kõige sellest, mida tema teeb. Sõltumata sellest, et me vahete vahel inimestena kipume olema ka takistuseks tema tööle, aga tänu tõesti olgu issandale kõige eest ja selle eest, et tema kasvatab mei seda imelist vilja, tema sarnasuse vilja, sest et kui me oleme nisuiva lapsed, siis meist peab tulema välja sarnasus nisuivaga. Ei saa olla, et nisuiva on, ma ei tea, porgandi sarnane, kui ta nüüd vilja kannab. Täna me tõesti issandat ja jääme kuulama siis seda toredat südamliku laulu Annika Mai Purjelt.
isandat ja kõik mu sees su püha nime kiidab. Mu hing ülistab isandat ja ma ei unusta seda head, mis teinud sa.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis pealkirja all Mina olen Kristuse poolt. Ja vestlusringis on täna Rain Siim, Kuno Kõrgend ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme rääkinud palju vilja kandmisest, vilja kasvatamisest, ka sellest, et meile igal ühele on usaldatud töö. Aga kui me nüüd natukene pööraks oma pilgu sinna meie elus selle vilja kasvamise poole, me ei saa edasi anda teadupoolest seda, mida me ise Jumalalt saanud ei ole. See tähendab, et igat Jumala töötegijat ükskõik, mis amet meile antud on, kõigepealt kasvatatakse ennast Jumalaga kokku. Ja eile Piibli tunnis tõi üks noor hingamispäevakooli õpetaja sellise hästi toreda näite, mis minu jaoks kuidagi muutus hästi elavaks. Ta rääkis tuntud tekstist Johannes Evangeeliumi 15. peatükist, kus räägitakse sellest, et kui me ei jää viinapu külge, mis me ei saa vilja kanda. Et Jeesus ütles, kui te ei jää, siis te ei kanna vilja. See on looduses nii loogiline ja see on nii tore, et ta tõi hästi palju see loodusest näiteid, et olaaegsed põllumehed, karjakasvatajad, emad said kõik aru, millest täpselt jutt on. Ja siis ma kujutasin ette seda meie püüdu vahete vahel lahus Jumalast vilja kanda, et kui see viinapu oks on nüüd kuskil seal maas, ta ei ole viinapu küljes ja ta kõigest hingest punnitab, et tuleksid viinamarjad, siis meie kõik teame, et sealt ei tule mitte mingit viinamarju. Ja samas, kui see oks on viinapuus, siis on loomulik, et tuleb viinamari. Kui me võtame, et viinapuu ka kannab vilja ja me räägime vilja kandmisest. Ärme meie keegi püüha mitte mingis variandis seda vilja kuidagi moodi ise esine manada. See on Jumala vaimu töö meis. Armulise Jumala töö, mida ta saab teha siis, kui me jääme tema külge, nii et see on inimese valik. Me ei saa enda tegudega ennast päästa. Mitte midagi me ei saa päästeks muud teha, kui uskuda seda, mida Jumal on ütelnud ja lubada tal teha seda, mida ta tahab teha.
Ja mis siis selle uskumisega või usaldamisega koos käib, milles see usaldamine väljendub, see on ühendus temaga. Aga mõttes me võime isegi usaldada, aga see ühendus temaga, see on see, mis meid elus hoiab ja kasvatab. Meie puhul on palve selliseks ühenduskanaliks. See palve ei ole mitte selline asi, nii kui paljud mõtlevad, et noh, kusagil vanamemmekesed nuttes seal koogutavad ühendus või palve Jumalaga, me nimetame seda palveks, tänapäeval me vaatame siin interneti ja oleme ka ühenduses ja saame tarkust ja teadmisi tohutult. Sama on ka Jumalaga, et kui me oma mõttelaine pöörame tema poole ja hakkame temaga mõttes suhtlema. Minul on seda siin aegade jooksul olnud, isegi tööajal ma olen pidanud väga palju sõitma, kunagi seoses tööga, siis mulle ei meeldin seda raadiot ja mingit muusikat ka kuulata, siis ma mõtisklesin Jumalast ja tema tegudest ja tema plaanidest. Ja nendel hetkedel, kui sa oma mõtte või mõistuse või selle ühenduse lood Jumalaga, siis tema saabki sind kasvatada ja sulle tarkust lisada ja see on tegelikult nii lihtne tänapäeva inimesele, kes on tänapäeva tehnikaga nagu kursis, et kõik see käib läbi õhu ja nii lihtsalt Jumal on juba ammu loonud sellise võimaluse enda ja inimese vahele ja meil on ainult ees õigus seda kasutada. See ongi see tema usaldamine ja temaga koos elamine.
Tänapäev, kui kirjutataks tähendamissõnu, siis kirjutataks internetist. Enam ei kirjutataks sellest, kuidas oks peab viinapuusse jääma, sest neid, kes viinapuudega tegelevad, on vähe, aga neid, kes internetiga tegelevad, vähemalt siin meie maailma osas, nendele mõjuks see kõige rohkem.
Tänapäeval võibolla ütleme selle viinapuu võrdume asemel, et kas sa oled levialas, kas sul on wifi sees või on sul pistik seinas. Mul tuli siin nende näidate juures meelde veel üks Jeesuse tähendamissõna ja see oli, üks inimene läks kaugele maale, ta usaldas talendid oma sulastele. Kuigi jah, see ei ole küll vilja kasvatamise otsaselt nii-öelda põllulus on mõttes, aga see on siiski talendi vilja kandmise tähendamissõna. Et see, kes selle ära peidab ja hoiab ja arvab, et ta peremees on üks kuri inimene, eks ole. See ei näe ka vilja kasvamist ja see saab peremehe käest sõidelda tegelikult. Et miks sa nii oled teinud, et ma oleks sellega palju paremini midagi saanud teha. Kui meil on antud teatud osa, meie kätte on antud ju tegelikult ka külv, kui me räägime põllumehe mõistes ja sellest talendi tähendamissõnast paraleelselt, siis ma lootab, et me läheksime välja, et me jääks istuma, jääks ootama ja jääks ütlema, et meie oleme nii nõrgad ja võimetud, et kõik on ainult sinu käes. Vaid ta on tegelikult meile annud täiesti oma osa teha minna ja teha seda tööd, millega ta tegelikult ju tahab meid õnnistada. Et see meie osa on, ma arvan, just meile endile kõige suuremaks õnnistuseks. Me ise saame selle läbi õnnistatud, kui me läheme ja oleme sellel põllul tööl. Jumalal on mitmesuguseid põldusid ja töid ja inimesi, keda ta saab sellest kasutada, et oleme ainult avatud Jumalale ja laseme tal kasutada ja küll see vili ka tuleb tegelikult. Ja küll me näeme, kuidas inimesed Jumala juurde pöörduvad, kui meie oleme avatud talle ja laseme temal meie kaudu tööd teha ja oleme valmis välja minema. Ja ei peida oma talente mulla sisse.
Ja väga paljud inimesed on tunnistanud sellest just, et kui nad on läinud välja, kui nad on selle südamesunni järgi, mis nendel Jumal on südamesse pannud, läinud tegutsemist, nad tunnevad seda täitmist Jumala vaimuga, selle tarkusega, mida nad kõik selleks ülesandeks vajavad, ka selle armastusega. Sest et me oleme täna siin palju rääkinud sellest, et ilma selleta tõesti ei saa ja kristlast tuntakse ikka armastusest, mitte sellest, kui palju tal teadmisi peas on. See on selline ususamm. Ja me oleme usklikud ja järelikult me usume, kui Jumal meid läkitab, et ta annab ka seda, mida jagada. Esimese korintlaste 9 Paulus räägib ka sellest, et tema on vaba kõikidest ja on ometi hakanud kõikide orjaks. Ja edasi tuleb jutt sellest, kuidas ta neile, kes on käsualused, on saanud nagu käsualuseks ja käsuta olijale on ta jälle nagu käsuta olija ja nõtradele on ta nõder ja nii edasi. Siin on pikk kirjeldus sellest. Aga lõpuks ta ütleb niimoodi, et ma olen kõikidele saanud kõigeks, et ma iga pidi mõned päästaksin, aga kõike ma teen evangeeliumi pärast, et mina sellest ka osa saaksin. Et see on jätki Rain sinu mõttele, et Jumal tahab, et me saaksime sellest osa ja sellest osa me saame siis, kui me oleme seal selles tema plaanis sees, tegutsemas tema plaanis ja näeme, kuidas tema teeb neid asju ja kasutab sellest ka meid, kes me tegelikult oleme nõrgad ja olematud ilma temata.
Kas keegi teeb mingit tööd ilma, et see töö talle ka midagi pakuks või et see töö talle meeldiks? Ehk tõesti võibolla ainult palga pärast me oleme suunitud üht-teist tegema. Aga tõeliselt töö õnnestub siis, kui me ka naudime seda, me armastame seda. Ja see vili, millest me täna oleme rääkinud kogu aeg, on ju inimesed. Päästetud inimesed Kristusele. Kui me inimesi armastame, siis on ka see vili tõusmas ja see tuleb. Jumala sõna ütleb, et kui see välja läheb, see ei tule tühjalt tagasi. Ja see on Jumala töö ja usaldame Jumalat. Aga see mis meilt on oodatud, on just see armastus selle nii-öelda põllu vastu, et me Jumala inimesi armastaksime. Me oleme ja juba algusest ju rääkinud sellest, et armastusel on ainult vili. Meil võivad olla kõiksugu üllad ja ilusad põhimõtted ja kõik võib olla õige, aga kui puudub armastus, mis ütleb Paulus Korintuse kirjas, siis see on nagu üks kõlisev kelluke ja armastus on tõesti see, mis tuleb Jumalalt, mis täidab meid ja mis hakkab elama selles töös tegelikult.
Ja et kui me mõtleme, et meie oleme selle nisuiva lapsed ja see nisuiva niimoodi armastas meid kõiki, et ta oli nõus surema. Ja kõik ära andma selleks, et me saaksime kasvada ja vilja kanda, siis me hakkame igatsema seda sama armastust enda südames ka ja seda sama soovi aidata kedagi ükskõik, kuidas moodi me vähegi saame.
Hoolivus ja tähelepanelikus teiste suhtes, see on nii koguduse ülevaatajatele, nii koguduse liikmetele kõigile ühtemoodi kohustuseks või peaks olema nagu põhimõtteks. Aga kui koguduses keegi on võtnud endale ameti ülevaatajaks olla, siis koguduse liikmed peavad tihti teda mingiks positsiooni inimeseks. Tegelikult ta on sellega võtnud endale suure vastutuse ja suure kohustuse, nii et mina natuke olen seda pidanud täitma ja tegema ja mina ei ole kordagi tundnud mingisugust auega uhkust selle üle ja sageli on see tunda, et noh, sellisel kohal ja positsioonil ja ikka nii ja naa, aga tegelikult suhtu, kui inimesed neisse ülevaatesse sellise meelsusega, et nad on võtnud kohustuse ja peavad seda Jumala eest täitma. Ja see on suht raske ja keeruline töö, kui keegi peaks sellesse ametisse saama, siis ta kogeb ise seda. Kõigi meie osa on see olla tähelepanelikud ja hoolivad teiste suhtes. Ja kui me seda Jumala abiga teeme, siis see on see pinnas ettevalmistus, mida põllumees teeb enne külvi. Kui meil on võimalus see pinnas ette valmistada oma eeskuju ja oma käitumise ja eluga, siis sel seemnel on väga suur tõenäosus idaneda.
Me oleme vahet vahel rääkinud ka sellest, et see esimeste lehe algete välja ilmumine sealt mulla seest, et see on nagu see koht, kus inimene tunnistab oma usku Jumalasse, et noh, kas ristimise läbi või noh, et sinna maani see seeme oli nagu seal pinnase sees ja mõni seeme ju idaneb tunduvalt kauem kui teine. Ilmselt on mingisugused seemned, mis väga kaua idanevad, aga ma tean, et kui oma põllumaad vaadata, siis porgandid tuleb tükka aega oodata, aga hernes on põmsti varsti väljaseks, et niimoodi inimestega ka, et need seemned, see idanevus on erineva ajaga ja me peame usaldama Jumalat, et tema seda teeb, aga igal juhul on üks ääretult tore hetk, kui mõni inimene jälle seisab seal ristimisvee ääres ja ütleb, et ma tahan nüüd Jumalale kuuluda, et see on see hetk, kus inimestele muutub nähtavaks see, et nüüd on see me idanema läinud. Kas ta idaneb ennem või varem, me ei tea seda, eks? Aga siis see on nagu selline avalik tunnistus. Ja need inimesed tegelikult, kes siis ristimisvee ääres seistes on tõotunud Jumalale kuuluda, see ongi nüüd see vili, mis hakkab kasvama, eks ju? Ta on juba idanenud ja ta hakkab kasvama.
Jah, see on ka põllumehe jaoks kõige selline, nagu võib öelda, põnevam aeg. Käiakse põllu ääres ja iga päev vaadataks, kas juba on märgata esimesi idulehekesi või veel ei ole ja palju neid tuleb ja palju neist seemnetest nüüd hakkab kasvama, et see on põllumehe jaoks selline kõige ootusärev aeg, et mis, kuidas see külv ja see kasvu algus on nüüd õnnestunud ja kuidas need seemned on idanenud.
Jah, ja kui me mõtleme siis veel lõpuks seda, et kui see taevane põllumees seisab oma suure põllu ääres ja näeb seda valmivat vilja, näeb, et lõikusaeg on tulnud ja tema ootab seda lõikus, sest Piibel ütleb, et kui lõikus on valmis, siis ta tuleb lõikama. Ta saab lõigata valmis vilja, nii nagu põllumees lõikab valmis vilja. Milline rõõm on tema südames igast ühest meist, kui ta näeb, et see, mida tema meie südamesse on külvanud, et see on nüüd vilja kannud. Ja et see offer, mida tema on meie eest toonud, et see on väärt olnud seda, kogu seda valu ja vaeva ja kannatusi ja seda isast lahusoleku tunnet, mis tekkis meie patu tõttu tema ja isa vahele esimest korda, et see on tema rõõm ja oleme siis meie kõik need, kes annavad talle selle rõõmu selle läbi, et meie vastame tema armastusele sellega, et me lubame talle endas olla ja kasvada ja vilja kanda. Olgu see meie kõikide soov täna ja tänu Rainile ja Kuunole ka siia vestlusringi tulemast. Piibel ütleb, et kes püüab koguduse ülevaate ametisesse, igatseb kaunis tööd. Ma ei tea, kui palju te sinna püüdnud olete, aga sinna on teid pandud ja võtke seda nagu kaunis tööd, sest niimoodi ütleb Jumala sõna. Ja meie siin Viljariga, kes täna ka helipuldis siin on, oleme mõnes mõttes teie põld. sest teie olete meie koguduse vanemad. Ja meil on küll hea meel öelda, et meil on tõsiselt toredad koguduse vanemad, kes tõsiselt usuvad Jumalat ja jäägusid rõhk just nimelt Jumalale, mitte inimestele, sest et eks meil inimestena kõigil on oma tugevaid ja nõrku külgi ja nii edasi, aga tõeliselt rõõm on kogeda seda, kui koguduse vanemad armastavad Jumalat kõigest südamest. Ja seda tavaliselt tunneb ka kogudus ja see ongi see, mida teie saate teha oma koguduse heaks. See oli saade sarjast Käsi käes, täna siis pealkirjaga Mina olen Kristuse poolt. Ja paneme siia lõppu ühe laulu, mis ilmselt kõigis vanuses koguduse rahvale, kristlastele on tuttav ja südamelähedane laul. Ka laul Jumala suurusest ja võimsusest ja sellest, mida tema teeb. Natukene ka viljakandmisest on seal laulus juttu ja see on vast üks kuulsamaid kristlike laule vähemalt minu arvates. Suur oled sa ja laulmas jällegi Annika Maipurje.